Британдық British Gas Group компаниясының кедендік баж салығын төлеу туралы қазақ үкіметінің үстінен түсірген шағымы кенішті игеру жобасына еш әсер етпейді. Бұл туралы Қазэнерджи қауымдастығының 4-ші Еуразиялық энергетикалық форумында аталмыш қауымдастықтың басшысы Тимур Қолыбаев мәлімдеді. Аталған Британ компаниясы республиканың бюджетіне экспорттың кедендік баж салығын төлеу заңсыз деп санап, халықаралық арбитраж сотына Қазақстан үкіметінен 1 миллиард доллар көлемінде қаражат талап етіп шағым түсірген болатын. Қоршаған ортаны қорғау министрлігінің бюджет қаржысын ұрлаған деп күдіктелетін бұрынғы басшылармен бірге әрекет еткен деп айыпталушы Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайалғанов бейсенбі күні сотта сөйлеген сөзінде қаржы полициясының өзінде заңсыздықтар болып жатқанын мәлімдеді. Оның айтуынша, біріншіден қаржы полициясы бюджет қаржысын жымқырған шынайы ұрыларды қорғап, олардың сотта болуын міндеттейтін құжатты жасырып отыр. Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбай бұл мәселеге байланысты жауап беруден бас тартты. Бүгін Американың Питтсбург қаласында әлемнің жетекші мемлекеттерінің басшыларының қатысуымен үлкен жиырмалықтың саммиті басталады. Екі күнге созылатын саммит барысында экономика өсімін қамтамасыз ету және климаттың ғаламдық өзгерісімен күрес мәселелері талқыланады. АҚШ президенті Барак Обама бүгін Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің ядролық қаруды таратпау және ядролық қарусыздануға байланысты арнайы кездесуінде төрағалық ететін болады. Бұл кездесу Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының жылдық саммиті барысында өтеді. Оған Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесіне мүше елдердің жетекшілері қатысады деп күтілуде. Осыдан бір күн бұрын Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев екі ел арасында ядролық қаруды шектеу туралы жаңа келісімді жылдың аяғына дейін қабылдауға сенім білдірді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Молдова президенті міндетін уақытша атқарып отырған Михай Гимпу Мәскеуді жікшілдік Днестр маңы аймағынан Ресей күштерін шығаруға шақырды. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Гимпу бұл туралы президент Дмитрий Медведевтің арнайы кеңесшісі Сергей Нарышкин мен Молдова астанасында өткізген келіссөздерінен кейін айтқан. Молдова ақпарат агенттігінің мәліметінше, Гимпу мен Медведев Днестр маңы аймағының мәселесін қазан айында ТМД елдері басшыларының саммитінде талқыламақшы. 1990 жылы Молдовадан тәуелсіздігін жариялаған орыс тілді Днестр маңы аймағында Ресейдің мыңға жуық сарбазы бар. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының сессиясында сөйлеген сөзінде Израильді Палестина аймағында адамгершілікке жат саясат жүргізіп, әлемдік саяси және экономикалық мәселелерде басымдық танытып отыр деп айыптады. Ахмадинеджад өзінің ядролық амбицияларына байланысты Техранның батыс елдерімен текетіресіне қатысты ештеме айтпады. Бірақ ол Ирак пен Ауғанстандағы соғысқа тоқтала отырып, шетел күштері таяу шығыста соғыс, қантөгіс, үрей және қорқыныш таратып отыр деп мәлімдеді. Батыстың көптеген делегациялары Ахмадинеджад баяндамасы кезінде залды тастап шықты. Германия сыртқы істер министрі Франк Уолтер Штайнмайер бейсенбі күні Берлинде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Ахмадинеджадтың мәлімдемесіне наразылық танытты.
Äußerungen dieser Art sind nicht nur nicht hinnehmbar.
Мұндай мәлімдемелерді қабылдауға келмейді. Бұл президент өз елі үшін масқара болып отыр, деді Германия сыртқы істер министрі. Әлемнің алпауыт елдері Иранның даулы ядролық бағдарламасына байланысты маңызды жауап қайтаратынын ескертті. Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесі мен Германия Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясы барысында Иранға қатысты кездесу өткізді. Сәрсенбі күні АҚШ, Ресей, Қытай, Британия, Франция, Германия ресмилері Теһранға байланысты өз ұстанымдарын талқылады. Әлемнің алпауыт елдері қазанның 1-де Женевада Иран өкілдерімен кездеспекші. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон айтуынша, Иран өз ниеттеріне байланысты сұрақтарға жауап беруі тиіс. Ирак ресмилерінің мәлімдеуінше лаңкестікте айыпталған 15-ке жуық тұтқын сәрсенбі күні кешке Техрит қаласындағы түрмеден қашып кеткен. Әскерилердің баспасөз хатшысы Абдул Карим Халафтың хабарлауынша, қашып кеткен тұтқындардың 6-ы қауіпті. Билік орындары қалада коменданттық сағат енгізілді. Елдің солтүстігіндегі бұл аймақта қауіпсіздік шаралары күшейтіліп отыр. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының сессиясында әлемдік қауымдастықты ғаламдық энергетикалық қауіпсіздік механизмін қабылдауға шақырды. Бердімұхамедов әлемдік энергетикалық көлік жүйесінің кемшіліктері бірқатар елдерде саяси тұрақсыздық туғызып отыр деп есептейді. Түркменстан басшысы көпжақты тұғырнаманы ғаламдық экономикалық қауіпсіздік механизмін құрудың алғашқы қадамы ретінде Біріккен Ұлттар Ұйымы аясында талқылауды ұсынып отыр. Ресейдің АвтоВАЗ компаниясы осы жылы қызметкерлерінің 1/4 бөлігінен көбін қысқартатындығын хабарлады. Соңғы жаңалықтармен Саидова Бамғожа таныстырды.